dëgjues së nderuar, mirë mëngjesi, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe e së pari ju njohë me titujt kryesor. Një shpërthim i fuqishëm godet veriun e Kosovës, policia thot se bëhet fjalë vetëm për dëme materiale. Pranimi i fajsis nga ana e Ojdaniqit është dëshmi për krimet të Serbisë në Kosovë, thonë aktivistët të drejtave të njeriut. Bashar al-Assad akuzon Izraelin për destabilizim të Siris. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur mbrëmvon në lagjën Tre Rokaqejt në veri të Mitrovicës. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës. Sipas tij, shpërthimi ka shkaktuar dëme materiale në të paktën 4 automjete, ndërsa për të lënduar në njerëz nuk bëhet fjalë. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka akuzuar Izraelin se bën përpjekje të destabilizojë Sirinë me anë të sulmeve në territorin e saj. Këto janë komentet e para të Assadit që nga sulmi i së mërkurës i forcave izraelite. Qeveria siriane ka thënë se sulmi ka pasur në Shënjestër një bazë ushtarake pranë Damaskut, ndërsa autoritetet amerikane kanë thënë se ai ka qelluar një konvoj që barte armë për Hezbollahun. Izraeli nuk e ka komentuar publik kisht sulmin. John Kerry ka biseduar me liderët të izraelit dhe palestinez në mesin e telefonatave të para prej se ka marrë detyrën e sekretarit amerikan të shtetit. Kerry raportohet i ke thënë presidentit palestinez Mahmud Abbas se presidenti Barack Obama është interesuar të shtyjë përpara procesin e paqes ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Departamenti i Shtetit ka bërë të ditur se Kerry ka folur edhe me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, me ministrat e jashtëm të Japonisë, Turqisë, Koresë së Jugut e të tjerë. Autoritetet e Venezuelës kanë thënë se presidenti i vendit Hugo Chavez është duke u shëruar nga kanceri. Kryetari i Asamblesë Kombëtare Diosdado Cabel ka thënë se Chavez vazhdon të bëjë përparim të qëndrueshëm, por gradual. Chavez nuk është paru se dëgjuar publikisht që nga operimi i tij më 11 vjetor, i cili ka qenë i katërt i me radhë nga kanceri. Sot është dita ndërkombëtare e kancerit, e cila ka për qëllim të tërheq vëmendjen në zbulimin, trajtimin dhe parandalimin e sëmundjes. Unioni për Kontrollin Ndërkombëtar të Kancerit dhe Agjencia Ndërkombëtare për Kërkimin e Kancerit vlerësojnë se rreth 1.5 milion jetë mund të shpëtohen çdo vit nëse merren masa vendimtare për luftimin e kancerit. Ekspertët thonë se njerëzit mund të rrisin shanset për të shmangur kancerin nëse nuk pinë duhan, nuk janë mbi peshë, ushtrojnë çdo ditë, hanë fruta dhe perime dhe pinë sasi të kontrolluar të alkoolit. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për takimin Jahjaga Nikolić?
Po, Valona, sipas përditshme skuadrës editore, takimi Jahjaga Nikolić në shikim të parë është vetëm simbolik, por siç thekson gazeta, për të ardhmen e dialogut Prishtinë-Beograd ka një rëndësi të veçantë, sepse kryeministri të Serbisë Ivica Dačić po i lëkundet posti dhe në atë rast përfshirja e presidentit të Serbisë në këto bisedime bëhet e domosdoshme. Gazeta vlerëson se takimi smërkurës Jahjaga Nikolić në Bruksel për nga përmbajtja nuk pritet të sjellë ndonjë rezultat konkret, por ai takim është menduar më shumë si ndihmë për dy kryeministrat. Hashim Thaçi e Ivica Dačić në pritje të kompromiseve cilat duhet t'i bëjnë në javët që vijnë dialog, e që si shtë nënvizon gazeta, kryesisht ka të bëjnë me pranimin e Beogradit për të ndalur veprimin e institucionave shtetërore të Serbisë në teritorin e Kosovës dhe pranimin e Kosovës për t'i dhënë një status të veçantë veriut. Në këtë drejtim, si pas kohës ditore, takimi Jahjaga Nikolić është shumë e rëndësishëm për kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Gazeta po ashtu ka vënë pas se pavarësisht se në Kosovë mendohet se mes Dačićit dhe Nikolićit nuk ka dallime sa i përket Kosovës, diplomatët në Bruksel mendojnë se kryeministri serb është shumë më pragmatik se sa presidenti Nikolić. Valona.
Çështja zgjedhjeve e kohëve të fundit Zenel është bërë temë e komenteve të ndryshme. A ka diçka sot?
Në këtë temë Valona është fokusuar e përditshmja zëri, e cila ka vënë pasje përplasjet brenda partnerëve të koalicionit qeverisës dhe pamundësia për ta përfshirë partinë Ramon Haradinajt në bashkëqeverisje, ka krijuar infrastrukturën e duhur që vendi të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Gazeta ka mësuar nga burime brenda qeverisë se pas zbehjes së fuqisë politike të partnerëve të koalicionit në kuvendin e Kosovës, vetë kryeministri Hashim Thaçi është pajtuar që sa më shpejt përmbyllet procesi reformës zgjedhore dhe vendi të shkojë në zgjedhjet parakoshme në verën e si vjetme ose më së largu në këtë vjeshtë. Donse vendi udhëhiqet nga koalicioni i pakicës në kuvendin e Kosovës dhe pamundësia për ta futur në bashkëqeverisje Ramush Haradinajin, gazeta vlerëson se kjo duket ketë ndikuar që kryeministri Thaçi të dorëzohet karshi qëndrimit të tij të mëhershëm se nuk do të ketë zgjedhjet parakoshme, por se sipas tij ato do të mbahen në fatin e parapar në fund të vitit 2014, tekson postierashe përditshmja zëri.
Zenel, çfarë keni përzgjedhur tjetër për sot?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë unitetin brenda Partisë Demokratike të Kosovës pas zgjedhjeve të brendshme në këtë parti. Gazeta ka vënë dukje se kreu i kësaj partie Hashim Thaçi po mundohet të gjejë gjuhë të përbashkët me Jakup Krasniqin dhe Fatmir Limajn. Burimet gazetës thonë se kryetari PDK-s do t'i propozojë Krasniqin e Limajn për antar të kryesisë së re të partisë. Por gazeta gjithashtu ka vënë pa se vështirë se Krasniqi dhe Limaj do t'i ruajnë pozitat që i kanë pasur deri më tash. Kryetari i përgjithshëm sipas të përditshmës Ekspres pritet të jetë Hajreddin Kuçi, kurse nën kryetar i par i Partisë Demokratike të Kosovës pritet të jetë Kadri Veseli.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Aktivistë për të drejtat e njeriut në Prishtinë dhe Beograd thonë se pranimi i fajësisë nga ana e generalit serb Dragoljub Ojdanić për krimet e kryera ndaj civilëve shqiptar dëshmon edhe një herë për fajësinë e politikës dhe të ushtrisë serbe për ngjarjet e tmerrshme që kanë ndodhur në Kosovë gjatë vitit 1999. Me aktivistët Begjet Çala dhe Natasha Kandić ka biseduar Ziadin Gashi.
Pranimi i fajësisë për krimet e kryera ndaj popullatës civile shqiptare në Kosovë nga ana e shefit të shtabit të ushtrisë jugoslave generalit Dragoljub Ojdanić nga aktivistët për të drejtat e njeriut interpretohet se mund të shihet nga dy prizma. E para, Ojdanić me pranimin e fajësisë besohet se ka dashur që të zbusë dënimin e tij të shqiptuar nga ana e tribunalit të Hagës, kurse efekti i dytë dhe më i rëndësishmi është ai i pranimit të fajësisë për krimet e kryera mbi civilët shqiptar në Kosovë nga aparatura shtetërore e ushtarakës serbe gjatë konfliktit të vitit 1999. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut me selinë në Prishtinë, Begjet Çala, thotë se Ojdanić në kohën kur ishte arrestuar nuk kishte pranuar asnjë fajësi. Kurse tani kur kishte kaluar 2/3 e dënimit, ai ka vlerësuar se ka gjasa që të zbuste dënimin e tij, andaj edhe ka pranuar fajësinë. Por sidoqoftë, Çala mendon se pranimi i fajësisë ka dëshmuar se krimet e kryera mbi popullatën civile shqiptare për ndjekjet dhe shkatrimet ishin të dirigjuara dhe udhëhequra nga aparatura shtetërore dhe ushtria serbe.
Ky është një hap i madh drejt pranimit të fajësisë. Ja vetë ata të cilët e kanë kryer, kanë kryer krimet, kanë dëvuar në mos shqiptar dhe të cilët e kanë forsuar drejtësinë në shtetin serb.
Ish drejtoreshe e fundit për të drejtën humanitare në Beograd, Natasha Kandić, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pranimi i fajit është shumë e rëndësi, pa marë parasysh se kjo mund të lidhet edhe me të drejtën e Ojdanićit që pas 2/3 të kohës së vuajtjes së dënimit të kërkoj lirimin me kusht. Sidoqoftë, edhe Kandić beson se pranimi i fajësisë nga ana e generalit Ojdanić, i cili së shpejti mbush 72 vjet, dëshmon se në Kosovë janë kryer krime të tmerrshme.
Ovo priznanje jednog generala da on prihvata svoju krivicu.
Ky pranim nga ana e një generali se ai pajtohet që është fajtor është shumë e rëndësi, thot Kandić. Megjithatë, vështirë mund të pritet që qeveria aktuale në Serbi ta shfrytëzon pranimin e fajësisë nga generali Ojdanić që të tregojë se në Kosovë ka ndodhur krime, se atje ka ndodhur vrasje të tmerrshme, vuajtje, djegje dhe plaçkitje, vijon Kandić. Për krimet e kryera ndaj popullatës civile shqiptare në Kosovë, Tribunali i Hagës ka dënuar paraprakisht me 27 vjet burg generalin e policisë serbe Vlastimir Đorđević, pastaj ish nënkryetaren e qeverisë jugoslave Nikola Shainović dhe generalet Nebojša Pavković dhe Sreten Lukić me nga 22 vjet burgim. Së fundit, pas një procesi të gjatë gjyqësor, gjykata e Hagës kishte njoftuar se generali serb Dragoljub Ojdanić ka planuar fajsin për dënimin e shqiptuar ndaj tij prej 15 vjet burg për shkak të krimeve ndaj shqiptarëve të Kosovës, të kryera gjatë vitit 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë vazhdojnë të ballafaqohen me bariera të shumta, thon pronar të kompanive prodhuese dhe ekspertë të ekonomisë. Aktualisht janë 50% e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që veprojnë në sektorin e tregtisë me investime të vogla dhe jo produktive. Autoritetet thon se po angazhohen për lehtësimin e punës së tyre. Kronike Nadia Ahmetit.
Roli i sektorit privat, posaçërisht i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë ka qenë relativisht i dobët, thon pronarët e kompanive private dhe ekspertë të kësaj fushe. Pavarësisht kësaj, sipas tyre, ndërmarrësia dhe krijimi i bizneseve të vogla pritet të luajë rol thelbësor në rrugën drejt një ekonomie moderne të tregut të lirë, rrjedhimisht drejt zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Një ndër këto ndërmarrje është kompania Vëllezërit e Bashkuar në komunën e Prizrenit, e cila është e licencuar për prodhimin e produkteve për ndërtim dhe në atë të shërbimeve, kurse të punësuar ka deri në 70 punëtorë. Drejtori gjeneral i kësaj ndërmarrje, Sefer Susuri, tregon se fabrika ka pasur shumë vështirësi për të qëndruar në treg, edhe pse paralelisht sipas tij ka ruajtur cilësinë e produkteve që i prodhon. Susuri tregon se ekonomia jo ligjore, normat e larta të kredive dhe mungesa e energjisë elektrike vështirësojnë punën e kësaj kompanie.
Ekonomia informale është vështirësit më të mëdha. Për sa i përket aplikimeve të ligjeve, atëherë kjo na bën neve barrierë, për shkak se kompania jonë është orientu në ngritje të një sistemi të menaxhimit, dhe ka të certifikum sistemin e menaxhimit, kështu që sistemi i menaxhimit na imponon për zbatimin edhe aplikimin e infrastrukturës ligjore në shtetin ku vepron.
Edhe një host e kësaj fushë thonë se sektori privat nuk ka arritur ndonjë sukses të dukshëm. Naser Grajqevci, dikur kryeshef në Agjencinë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se problemet fillojnë që nga doganat, administrata tatimore e Kosovës, komunat, pastaj procedurat burokratike dhe mungesa e financave. Megjithatë, rëndësishme sipas tij mbetet fakti se autoritetet kompetente e kanë ngritur këtë çështje si problem.
Kjo nuk është e tëra, sepse ambienti biznesor në Kosovë duhet të mbështeten nga politikat institucionale, duhet të krijohet ambienti i favorshëm.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se njohin rëndësinë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe që nuk kanë munguar angazhimet në këtë rrafsh. Arta Istrefi, këshilltare politike për media në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thekson se ka pasur shumë aktivitete në përmirësimin e gjendjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Si sukses të arritur së fundi, ajo përmend projektin 3-vjeçar të quajtur Programi për promovimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, që ka për qëllim promovimin e zhvillimit të sektorit privat dhe mbështetjen e konkurueshmërisë së këtyre ndërmarrjeve.
Gjatë periudhës 3-vjeçare, sa do zgjasë ky projekt, do të realizohen 3 objektiva kryesore. E para është asistimi në përforcimin e përkrahjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Si qëllim i dytë është ofrimi këshillave dhe trajnimeve për bizneset fillestare si dhe atyre ekzistuese, ndërsa direktive 3 e këtij projekti mbetet skema e garantimit të kredive, që ka për qëllim përmirësimin e bizneseve vendore në çështjen e financave.
Me shumë se 90% e ndërmarrjeve në Kosovë janë ndërmarrje të vogla dhe të mesme, ndërkaq mbi 50% të gjitha këtyre ndërmarrjeve operojnë në sektorin tregtar që karakterizohet me investime të vogla dhe jo produktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Një shpërthim i fuqishëm godet veriu në Kosovës, policia thot se bëhet fjalë vetëm për dëme materiale. Pranimi i fajsisë nga ana e Ojdaniçit është dëshmi për krimet e Serbisë në Kosovë, thon aktivistët e drejtave të njeriut. Bashar al-Assad akuzon Izraelin për destabilizim të Sirisë. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Un jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru të qofshim.